Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 24 oktyabr 2016 yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Faryob viloyatining Qo'rmoch tumani so'nggi bir haftada qonli to'qnashuvlarga guvoh bo'ldi.
1200 tolib 18 kilometrlik yo'lga kamin qo'ygan ekanlarki, bular shu mauna avvalda ustiga alohida hamla qilsalar.
Islomobod afg'on talibonining Pokistonda jon saqlayotgan rahbarlaridan Kobuldagi hukumat bilan tinchlik muzokaralarini olib borishni talab qilmoqda. Aks holda ularga Pokistonni tark etish tavsiya etilgan.
Moz jamiyati jahoniy mixoyim ki dar jang Afg'oniston baz bayn burdan
AQSh prezidentligi uchun respublikachilar nomzodi Donald Trampning saylov tizimida firibgarlik bor deb aytganlari AQShda va xorijda ko'plab bahslarga sabab bo'ldi.
Every expert regardless of political party.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyaning Halab shahrida 3 kunlik gumanitar tanaffusdan so'ng yana o'q ovozlari eshitilgan. Shahar havo hujumiga uchragan. Halabning g'arbiy qismi hukumat nazoratida, sharqiy qismida esa isyonchilar joylashgan. Suriya hukumatiga yordam berayotgan Rossiya 3 kun oldin havo hujumlarini to'xtatgan edi. Isyonchilar yangi janglarga hozirlanar ekan, aholidan hukumat nazoratidagi rayonlardan uzoqlashishni so'ragan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti juma kuni shaharning sharqiy qismidan yaradorlarni olib chiqib ketmoqchi edi, ammo o'zaro jang qilayotgan guruhlar xavfsizlik kafolatlarini bermagach evakuatsiya qoldirildi. BMT va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining gumanitar yuk ortilgan mashinalari ham shaharga shu bois kira olmasdan Turkiya chegarasida qulay vaziyatni kutib turibdi. Suriya hukumatiga ko'ra, gumanitar tanaffus paytida bir necha jangari qurolini tashlab taslim bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Iroqda Musul shahrini Islomiy davlat terror guruhidan ozod etishga qaratilgan harbiy amaliyot avjida. Jangarlarga qarshi hujumda Iroq armiyasi va kurdlarning peshmerga qurolli bo'linmalari ishtirok etmoqda. Peshmerga mamlakat shimolidagi yarim muxtor Kurdiston mintaqasi rahbariyatiga bo'ysunadi.
We were not afraid because we know Islamic State's tactics. We know how to get into these villages.
Islomiy davlat taktikasini yaxshi bilamiz. Shunga ulardan qo'rqmaymiz. Ular har bir qishloqni minalashtirib ketgan, ammo biz ularni zararsizlantira olamiz, dedi peshmerga jangchisi Savar Qadar. Askarlarning aytishicha, jangarlar tunnellar qazib, u yerda yashirinmoqda. Oziq-ovqat, qurollarni ham tunnellarda saqlamoqda. Bunda yovga qarshi kurashish oson emas, deydi ular. Janglar hozircha Musul atrofida kechmoqda, biroq juma kuni jihodchilar Karkuk shahriga hujum qilib, peshmerganing bir qismi Musul frontidan Karkukka tashlandi. Aholi jon saqlash maqsadida jang kechayotgan hududlarni tark etmoqda. Shu maqsadda maxsus qurilgan lagerlar to'lgan gumanitar tashkilotlar xodimlari shoshilinch ravishda yangilarini o'rnatishga harakat qilyapti.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonning Qunduz shahri oy boshida Taliban hujumiga uchraganida o'tgan yilgiga o'xshab jangarlarga osonlikcha taslim bo'lmadi. Shahar 9 kunda toliblardan tozalandi, ammo vaziyat hamon qaltis. Taliban Qunduz tashqarisida noqonuniy ravishda nazorat punktlari o'rnatib, shaharga kirayotgan va undan chiqayotgan mashinalarni tekshirmoqda.
A loaf of bread has shot up from 5 to 30 Afghanis.
So'nggi to'qnashuvlar ketidan non 5 afg'onidan 30 afg'oniga chiqib ketdi. Benzin va gaz ham qimmatlashdi, deydi Shafiqulla ismli bu odam. Shahar xavfsizlik kuchlari nazoratida bo'lishiga qaramay, aholi vahimada, jangarlar yana hujumga o'tishi mumkin. Ular istalgan payt qaytib kelishi mumkin. Shahar darvozalari ochiq, xavfsizlik kuchlari yetarli emas, deydi Muhammad Idris ismli yana bir odam. Askarlar asosan shahar markazini qo'riqlamoqda, chetroqdagi ko'chalarda esa xavfsizlik bo'shroq. Shaharga yetaklovchi yo'llar ham qo'riqlanmaydi. Buni yo'l chetida yotgan o'nlab vayron bo'lgan yuk mashinalari va treylerlardan bilsa bo'ladi. Amerikada prezidentlikka umid qilayotgan ikki asosiy nomzod, Hillary Clinton va Donald Trump, terrorizmga qarshi qanday kurashishini bildirdi. Har ikkisi ham buning uchun Islomiy davlat guruhini yengish, Amerikada musulmonlarning radikallashishiga chek qo'yish kerak dedi. Biroq nomzodlar turlicha yondashuv taklif etmoqda.
I will defeat ISIS and some of it is we have to up our game and be much smarter.
Men islomiy davlatni yengaman. Buning uchun faolroq va aqlliroq bo'lishimiz kerak, dedi demokrat Clinton.
And you see, we are going to stop radical Islamic terrorism in this country.
Radikal islom jiddiy muammo va uni to'xtatamiz. Ammo Hillary radikal islom iborasini qo'llamoqchi emas, dedi respublikachi Trump. Clinton boshqa iborani qo'llamoqda. Radikal jihodchilik. U DAESH qarorgohlarini yo'q qilib, ittifoqchi davlatlar bilan hamkorlikda terror tarmoqlariga zarba bermoqchi. Amerikada esa terrorchilar rejalarini fosh etish uchun musulmon jamoalar bilan yaqindan ishlab, ularning huquq-tartibot organlariga yordam berishini istaydi. Trump mojaroli mamlakatlardan musulmonlarning Amerikaga kirishini taqiqlamoqchi. Sayyohlarni yaxshiroq tekshirib, chegaralarni mustahkamlamoqchi. Clinton Suriyada Assad tuzumini ag'darish kerak deb turgan bir paytda Trump bunga qarshi. Rossiya va mo'tadil arab davlatlari bilan hamkorlik tarafdori. Qo'shma Shtatlar Iroq hukumatiga Musul shahrini jangarlardan ozod etishda yordam bermoqda. Tahlilchilarga ko'ra, shahar ozod bo'lsa, Amerikaning keyingi rahbariga jangarlarga qarshi kurashda ish osonlashadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Faryob viloyatining Qo'rmoch tumani so'nggi bir haftada qonli to'qnashuvlarga guvoh bo'ldi. Qarib 50 harbiy o'lgan, toliblardan 200 jangari halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Jurnalist Ahmad Sayir O'zbek Ahadi vaziyat va jangni yoritish maqsadida Faryobga safar qilgan. Uning aytishicha ahvol nisbatan yaxshi, lekin odamlar uy joylarini tark etgan. Jurnalist general Abdulrashid do'stimga qarshi rejalangan bir ish haqida hikoya qiladi.
Qaysordan o'tib, Chorshanba degan bir mantiqa bor. O'sha yerda toliblar kamin ifroz qilgan ekan. Ya'ni ushbu kaminda taqriban eshitimizcha 1200 tolib 18 kilometrlik yo'lga kamin qo'ygan ekanlarki, bular shu mauni avvalda ustiga alohida hamla qilsalar. Ya'ni xushvaqtona mauni avval bura yo'q edi va u bachalar ketibdi, ular ustiga kamin bo'lgan, Mo'min Soyib avval bu kaminni eshitib, o'zlari mustaqilman harakat qilgan. Keyin bacharlarni ketidan, o'sha harbiylarni ketidanki, bularni o'sha kamindan najot berish uchun va bularni o'sha toliblarni kamindan qutqarsin. Keyin kamin shu 8 km yo'lga urilib, ko'pincha javonlarimiz, qahramon harbiylarimiz jonlarini qo'ldan bergan, yaralangan va hamda ya'ni qiyinchilik berdiki, saraklar mukammal mayn qo'yilgan edi. Mana bu portlash yuz bergan motorlarni ko'pchisini mayn ko'targan harbiylarimiz mana shu mayn orqali ko'pincha jonlarini qo'ldan bergan va yaralangan. Xo'p, bilohira kamin o'rtadan ketib jinob Monsoy o'zlari mana bu chinoylar degan chinoyi kamplari degan bir kamp bor ekan. Shu kampda berda 25 kun bo'l ekan urdiy milliy askarlari muosirada ekan, toliblar muosirasida. Buni kelib najot berdilar, bu nimalarni yordamiga yetishdilar va sherda o'z qarorgohlarini tuzatdi. Xo'p, undan keyin oyista-oyista o'z amaliyotlariga amaliyotlarni yo'lga tashlab, ya'ni ko'p mintaqalarda, yuzlarcha mintaqalarda nima qildilar? Pokistonlik qildilar.
Jurnalistning so'zlariga ko'ra, faryobdagi jangarilar orasida pokistonliklar ko'p. O'lgan toliblar oldidan Pokiston pasportlari topilgan. Telefonlarda Pokiston raqamlari yozilgan bo'lgan. Ayni damda ular og'ir va yengil qurollardan foydalanmoqda. Politsiya va armiyadan tortib olgan tanklar va uzoqni uruvchi aslahalarni toliblar davlat kuchlariga qarshi ishlatadi.
General Do'stum o'z hidoyati bilan o'sha o'z harbiylarini yo davlat amniyati kuchlarini hammasini birgalashib milliy urdu, polisi milliy nazmoma hamda o'z maxsus gvardiyalari hammasi birgalashib Xizishoy Mardumi degan bir nirumiz bor, bular hammasi birgalashib shu kamp chinoydan boshladilar. Birinchidan kamp chinoydan boshlab to g'ormosning o'sha kandakigacha, urdu kandakigacha taqriban 8 kilometrlik yo'l va kandakdan keyin shahargacha yo o'sha ulusvoli markazigacha 3 kilometr yo'l o'rga ham bordilar. Ulusvoli markaz shahri markazini olib o'sha hokim postalarini qo'lga oldirib taqriban bir kunlik yo yarim kunlik desam amaliyot jarayon topdi. O'sha jarayonda shu ulusvoli o'sha kandak atroflari, hokim postalar, o'sha tog'lar va birta hokim postaki ontan degan bir posta bor ekan, ana shu postani ham davlat o'z qo'liga oldi hozir.
Bolomarg'ob hududidan olingan ma'lumotlarda 180 talib o'lgani va 190 nafari yaralangani aytilmoqda. Taxtxonim degan hududdan kelgan xabarlarga ko'ra esa 50 nafar talib o'lgan va 70 nafar jangari yaralangan.
Berda muosirada qolgan harbiylarning soni 90 kishi edi. 90 kishi, ya'ni mana shu yakka albatta chinoylar kampi degan shu kampda ekan va undan yuqoriroq o'rda asli kandakda o'zining ichida taqriban 300 kishi muosirada qolgan edi. Va bularni o'sha oziq-ovqatlari ham tamom bo'lgan edi va bular nima yer edi, buni sizga aytib bersam, bular o'sha qattiq bo'lgan quruq nonlarni mana bu kamp ichidan axtarib topib, o'shani qaynoq suvga yibitib keyin yeganlar. Mana bular 24 kundan beri motorda ekan. 24 kun ichida bularni o'sha aslaha lahozdan ham imkoniyatlari juda oz qolgan ekan. 2 kunlik degan ham bular urush ol ekan. Agarda jandol do'stim shu 2 kun ichida berda kelmasa, bular 90 kishi yakka kampdan toliblar bularni tirik tutib olar ekan. Va toliblarning plani ham shu ekanki, bularni oziq-ovqatlari tamom bo'lgan, bularning muhimotlari tamom bo'lgan, o'sha aslahalarni o'qi o'sha uchun bular ekanki, bular boshqa shaklda ololmaymiz. Shu oziq-ovqat o'qlari tamom bo'lgandan keyin muosira qilib bularni tirik olamiz degan planlari bor ekanki, agarda shu 2 kun yo 3 kun ichida birinchi o'rinbosar ya'ni Jirobi Jalol Do'stov yerga kelmasa, bular hammasini to'liq tirik ekan. O'sha uchun bular xeyli xush. Bu harbiylar bilan ham biz suhbatlashdik. Ismlarini ba'zilari aytmadi, ba'zilari o'sha qonun lahozdan o'zlarini ko'rsatmadi, lekin rasmiylarga aytishlari shuki, biz Jalol Do'stovdan juda xursandmiz va bizda mana bu qiyinchiliklarimiz bor edi. Ya'ni birinchidan o'sha oziq-ovqatlari yo'q ekan, aslan 10 kun bo'lgan, 15 kun ichida bular yog'li nima desam, palav yo sho'rva yo sho'rla hech joyda yemagan ekan. Sirf o'sha quruq nonni suvga yibitib bular yeyekan va hamda mo'yimotlari tamom bo'lgan ekan. O'sha uchun berdaki harbiylar hozir vaziyatlari juda yaxshi.
Hukumat maktablar va shifoxonalar vayron qilinmasin deb keladi. Hatto agar toliblar nazoratida bo'lsa ham.
Odamlar toliblar bularni shu qaryada bo'lgan, shu mintaqada bo'lgan toliblar necha vaqt, necha payt oldin, necha oy oldin kelgan bu aholida, oddiy aholi oldida sizlar bu mintaqadan chiqib ketinglar, biz amaliyot yo'lga qo'yamiz, postalarni olamiz, davlat sud beramiz degan gaplari bor ekan. Keyin xalq o'sha oddiy aholi majbur bo'lib bu qaryalarda, bu sohalarda qo'yib ketgan. Mana hozir ham biz kelganmiz, bu yerda hech kim yo'q. Hech kim bera prinsipmi? Chunki toliblar axbor bergan edi. Toliblar bularga aytgan edi, agar sizlar bo'lsanglar, biz o'lsanglar, bizni ya'ni biz ololmaymiz gardanimizga. Agar qolasizlar, qolinglar, qolmasanglar ketinglar degan gaplari bo'lgan. Keyin shu oddiy aholi chiqib ketgan berdan, tog'larning ichida, dashtlarda, shu sovuqda bular yotgan. O'z oddiy hayotiga bular yurib ketgan. Ya'ni hozir biz o'sha oddiy aholi bilan ko'rishganimizga bular shu gaplarni aytdi.
General Do'stov Qo'rmoj shahrini tark etgan, qochib ketgan aholini qaytib kelishga undamoqda. Qo'rmoj va uning atroflari, Davlatobod, Juma bozor, Fayzobod tumanlarida toliblar juda faol. Odamlar ularning faollashayotgandan tashvishda, deydi Ahadi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Islomobod afg'on talibonining Pokistonda jon saqlayotgan rahbarlaridan Kobuldagi hukumat bilan tinchlik muzokaralarini olib borishni talab qilmoqda. Aks holda ularga Pokistonni tark etish tavsiya etilgan. Talibon bosim ostida, ayrim vakillari Pokistondan ketgan yoki ketmoqda, deydi ismini oshkor etishni istamagan Afg'oniston siyosatiga mas'ul pokistonlik rasmiy Amerika ovozi bilan suhbatda.
Moz jamiyati jahoniy mixoyim که در جنگ افغانستان باز بین بردن
افغانستان حکومت قوشن دولتن طالبان قلب قوت لیدکن لکده اونگه یترلی چه باسم قویمیدکن لکده ایبلب گلده اقش خم اسلام آبادتن یتکچه جنگرلرن مملکتتن حیدشن talab qilib keladi. Pokiston uning razvedkasi Taliban harakati va unga ittifoqdosh haqqoniy tarmog'iga yashirincha yordam berayotgani haqidagi da'volarni inkor etmoqda. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Islomobod afg'on mojarosini uzaytirish orqali Kobulga ta'sirini saqlab qolmoqchi. Ayniqsa AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar mamlakatni tark etgudek bo'lsa. Kobulning Islomobodga nisbatan ishonchsizligi ikki davlat aloqalarining yaxshilanishiga g'ov bo'layapti. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani qo'shni mamlakatni Pokistonda yashayotgan jangarilar yetakchilariga qarshi chora ko'rmayotganlikda ayblab keladi. Bunga javoban Islomobod afg'on razvedkasini Pokiston Taliboni a'zolariga boshpana berganlikda va ularni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblamoqda. Oy boshida Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh Kvetta shahrida va uning tevaragida Talibonning bir necha rahbari hibsga olindi. Mulla Nanay, Sulaymon Og'a va Mulla Samad Sani kabilar. Ular Afg'oniston hukumati bilan tinchlik muzokaralarini olib borishdan bosh tortgani uchun qo'lga olingani aytiladi. Pokiston politsiyasi toliblarni saqlaganlikda gumon qilingan qator madrasalarni ham yopgan. U yerda afg'on qochqinlarining farzandlari tahsil olgan. Bu kabi bosimlardan so'ng Taliban masalani Pokiston rasmiylari bilan muhokama qilish uchun Qatarda joylashgan siyosiy idorasining bir necha vakilini Islomobodga yuborgan.
Negotiation for reconciliation between warring factions is an intra-Afghan matter.
Pokiston buni rasman tan olmayotgan bo'lsa-da, bu mamlakat xavfsizlik idorasida ishlovchi bir xodim buning haqiqat ekanini Amerika ovoziga tasdiqladi. Ammo, deydi u, toliblar Islomobod taklifiga ko'ra emas, o'z xohishiga ko'ra safar qilgan. Kobul bundan norozi. Unga ko'ra, Talibonning BMT qora ro'yxatiga kiritilgan rahbarlari xorijga safar qilishi mumkin emas. Delegatlar Pokistonda afg'on qochqinlariga nisbatan tazyiqlar, deportatsiyalar masalasini ham ko'tarmoqchi, deydi Amerika ovozi bilan suhbatda Talibon so'zlovchisi Zabihulla Mujohid. Jangarlar vakili Taliban elchilarining Qatarda afg'on rasmiylari bilan pinhoniy uchrashuvi haqidagi xabarlarni inkor etdi. Unga ko'ra, bunday uchrashuv bo'lmagan. Pokistonning Balujiston viloyati hokimining matbuot kotibi Anvarul Haq jangarlarning viloyatda tayyorgarlikdan o'tayotgani haqidagi xabarlarni inkor etdi. Toliblar mashq qilishi uchun Afg'onistondan tashqariga chiqishi shart emas. Bu mamlakatning qishloq hududlari jangarlar qo'lida. To'g'ri, chegarani kesib o'tish hollari uchramoqda. Axir Pokistonda ko'plab afg'on qochqinlari bor. Jangarlar ularning orasiga kirib olgan, deydi Anvarul Haq. Ikki davlat salkam 2,5 ming kilometrlik chegaraga ega. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidentligi uchun respublikachilar nomzodi Donald Trampning saylov tizimida firibgarlik bor deb aytganlari AQShda va xorijda ko'plab bahslarga sabab bo'ldi. Erkin va adolatli saylovlar har doim AQSh demokratiyasining asosi va butun dunyo uchun namuna bo'lib kelgan. Mutaxassislar AQSh saylov tizimida noxolislik kuzatilgani haqida dalillar mavjud emas desa-da, bu yilgi saylovning o'ziga xosligi ko'pchilikni hushyor torttirmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Jinsiy tajovuzkorligi haqidagi janjallar ortidan Trampning so'rovlardagi reytingi tushib ketdi. Endi u saylovning noxolis o'tishi haqida bong urmoqda. Jarayon buzuq, buzuq saylov bu. Yolg'onlarni bosh sahifalarda chop etishadi, deydi Tramp. Uning saylov tizimiga qarshi boshlagan keskin hujumi ham respublikachilar ham demokratlar tanqidiga uchradi. Prezident Obama ham uni qo'ydi.
Every expert regardless of political party.
Qaysi siyosiy partiya yoki mafkuraga mansubligidan qat'iy nazar, bu masalalarni jiddiy o'rgangan har bir mutaxassis ovoz berishda firibgarlik yo'qligini aytadi, dedi AQSh rahbari.
Significant voter fraud are not to be found.
Kuzatuvchilar bu fikrga qo'shiladi, ammo ular boshqa muammolar yuz berishidan xavotirda. Bu yilgi jarayon 1964-yilgi ovoz berish huquqiga oid qonun bekor qilinganidan beri o'tkazilayotgan ilk saylov bo'ladi. 3 yil oldin Oliy sud qonun ijrosini to'xtatgan edi.
This is now the first presidential election cycle in more than 50 plus years where the justice
50 yil ichida ilk bor adliya vazirligi mamlakat bo'ylab saylov jarayonini kuzatish uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassislarni jo'natmaydi, deydi huquqshunos Kristen Clark. 2012-yilda adliya vazirligi 23 shtatga 780 kuzatuvchi jo'natgan edi. Bu yil esa ular 5 shtatga boradi xolos. 14 shtatda esa ovoz berishni cheklovchi qonunlar qabul qilinyapti. Ayrimlarida maxsus guvohnomaga ega bo'lish talab qilinadi. Qonunlar to'g'ri qo'llanilishini nazorat qiladigan federal kuzatuvchilar yo'q ekan, huquq faollari bu vazifani o'z zimmasiga olishga harakat qilmoqda.
Right now we are monitoring for issues like purging of the voter registration rolls.
registratsiya qog'ozlarining soxtalashtirilishi, saylovchilarni oldindan ogohlantirmasdan ovoz berish joylarining o'zgartirilishi, saylov kuni fuqarolarining ovoz berish huquqini shubha ostiga olish kabi holatlarni kuzatib boramiz, dedi Clark. Bu yilgi saylov juda g'ayrioddiy o'tayotganini ko'pchilik tasdiqlaydi. Bu esa saylov kunini ham o'z ichiga olishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.
Koinot biz anglab yetmagan jumboqlar va mo'jizalarga to'la. Insoniyat qizil sayyoraga uchishni maqsad qilar ekan, NASA, AQSh fazoviy tadqiqotlar agentligi yangi marsaxod yaratish uchun butun dunyodan olimlarni jalb qilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Mars 2020 loyihasi 1,5 milliard dollarga tushishi kutilyapti. Uning ustida butun dunyodan olimlar ishlaydi. Arman-amerikalik Armen Turian shulardan biri. Uning vazifasi mustaqil qarorlar qabul qiladigan yangi robot apparatning qismlarini sinovdan o'tkazish. O'zga bir dunyoga uchib borib, tadqiqot o'tkazadigan mashinani yaratishda qatnashganman deb ayta oladiganlar sanoqli. Butun insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan bu loyihada ishlash men uchun sharaf, deydi u. NASA agentligi yangi tadqiqotchi robotni 2020-yilda Marsga yuborishni rejalayapti. Avvalgi apparatlar ancha xizmat qildi. Sayyoradan bir dunyo rasmlar jo'natdi. Yangisi texnologik jihatdan mukammalroq bo'ladi. Marsaxodga biz har kuni qachon ishni boshlash va yakunlashni aytamiz xolos. G'ildiraklari katta qoyalar ustidan va tor joylardan o'tishga mo'ljallangan. Eng muhimi, vosita o'zini o'zi boshqaradi, o'zi qarorlar qabul qiladi, deydi Armen Turian. Marsni orbitadan kuzatuvchi fazo kemasidan olingan ma'lumotlar shundan darak bermoqdaki, planetada suv o'zanlari avval o'ylanganidan ko'ra kechroq paydo bo'lgan. Suv bor joyda esa hayot bo'lishi mumkin. Yangi marsaxod qizil sayyoradagi qator jumboqlarga javob topishda qo'l keladi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.